Ісус Христос, у цілавлінні Божої милосердності, з любові помер на крижі і з любові воскрес. Тому сьогодні ми ускликаємо «Єзус єсть Паном». Такими словами Папа Франчишек почав свій традиційний пасхальний зворот перед благословленням «Урбі ет орбі», отримати якої на площі Святого Петра собралися сьогодні сотні тисяч вірників.
Di fronte alle voragini spirituali e morali dell'umanità, di fronte ai vuoti che si aprono nei cuori,
перед духовними і моральними розчиненнями человечества, перед пустотами, які відкриваються у серцях і провокують ненависть і смерть, тільки безконцая милосердність може дати нам збавлення. Тільки Бог може заповнити своєю любов'ю гэтые пустоты, гэтые прорвы і не дозволить нам згинути, але протягувати разом крушити до землі свободи і життя.
Questi abissi e permetterci di non sprofondare, ma di continuare a camminare insieme verso la terra della libertà e della vita.
Бог, паводле Францішка, робіць людзей удзельнікамі свайго несмяротнага жыцця і адорвае сваім позіркам пяшчоты і спачування галодных і прагнучых, чужынцаў, вязню, маргіналізаваных і адчужаных, ахвяр злоўжыванняў і насілля.
Il mondo è pieno di persone che soffrono nel corpo e nello spirito.
Світ повний людей, які пакутують тілом і духом у той час, як щоденні новини наповняються вістками про огидне злочинство, яке нередко здараються поміж хатніми стінами, і буйні озброєні конфлікти, які підвергають цілі народи невимовним випробуванням.
Конфлікти армати su larga scala che sottomettono intere popolazioni а індецивілі прови.
Пантифік пожадав, каб воскреслий Христос указав шляхи надії для Сирії, країни, розорваної довгим конфліктом, з його сумним маршем знищення, смерті, погарди до гуманітарного права і розпаду громадянського суіснування.
Alla potenza del Signore risorto affidiamo i colloqui in corso, affinché con la buona volontà e con la collaborazione di tutti si possano raccogliere frutti di pace.
Моцы воскреслого Пана даверым трываючыя перамовы, каб добрая воля і супрацоўніцтва ўсіх далі магчымасць сабраць плёны міру і пачаць будаўніцтва братэрскага грамадства, паважлівага да годнасці і правоў кожнага грамадзяніна. Пасланне жыцця, якое прагучала з вуснаў анёла ля камня, адсунутага ад магілы, няхай пераможа цвёрдасць сэрцаў і паспрыяе плённай сустрэчы народаў і культур у іншых зонах міжземнаморскага басейну і блізкага ўсходу, асабліва ў Іраку, Йемене і Лівіі.
Promuova un incontro fecondo di popoli e di culture nelle altre zone del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare in Iraq, nello Yemen e in Libia.
Папа пожадаў мірнага суіснавання ізраільцянам і палестынцам і заклікаў іх да цярплівай адкрытасці штодзённых намаганняў на карысць будавання асноваў справядлівага і трывалага міру праз прамыя і шчырыя перамовы. Пан жыцця няхай суправаджае таксама намаганні, якія прыкладаюцца для дасягнення канчатковага рашэння па вайне ва Ўкраіне, натхняючы і падтрымліваючы таксама ініцыятывы гуманітарнай дапамогі, сярод якіх вызваленне зняволеных, заклікаў Францішак. Святайце з асаблівым чынам моліцца за ахвяр тэрарызму, формы сляпога і лютага насілля, якая не перастае праліваць нявінную кроў у розных частках свету, у Бельгіі, Турцыі, Нігерыі, Чадзе, Камеруне і Кот-д'Івуары. Пантыфік пажадаў міру для афрыканскіх краін, асабліва для Бурундзі, Мазамбіку, Дэмакратычнай Рэспублікі Конга і Паўднёвага Судану, пазначаных палітычнай і сацыяльнай напружанасцю. Ён заклікаў улады Венесуэлы працаваць на карысць супольнага дабра, шукаючы прасторы для дыялогу і супрацоўніцтва з усімі. Няхай кожны прыкладзе намаганні на карысць культуры сустрэчы, справядлівасці, узаемнай павагі, бо толькі яны могуць забяспечыць духоўны і маральны дабрабыт грамадзян, сказаў пантыфік.
Il Cristo risorto, annuncio di vita per l'intera umanità, si riverbera nei secoli e ci invita a non dimenticare gli uomini e le donne in cammino alla ricerca
Воскрослы Христус, абвяшчэнне жыцця для ўсяго чалавецтва, рэхам гучыць на працягу стагоддзяў і запрашае нас не забывацца пра людзей, якія знаходзяцца ў пошуку лепшай будучыні, пра ўсё большы паток мігрантаў і бежанцаў, сярод якіх мноства дзяцей, уцякаючых ад вайны, голаду, беднасці і сацыяльнай несправядлівасці. Гэтыя нашы браты і сёстры на сваім шляху вельмі часта сустракаюць смерць або адчужэнне з боку тых, хто мог бы аказаць ім гасціннасць і дапамагу. Магчы. Наступная сустрэча сусветнага саміту па гуманітарных пытаннях няхай не забудзе паставіць у цэнтр чалавечую асобу з яе годнасцю і распрацуе палітычныя стратэгіі, здольныя дапамагаць і абараняць ахвяр канфліктаў і іншых надзвычайных сітуацый, асабліва найбольш уразлівых і пераследаваных па этнічных і рэлігійных матывах. Святай Отец нагадаў аб абавязку абароны навакольнага асяроддзя і выказаў салідарнасць з асобамі, якія падвяргаюцца пераследу па прычыне сваёй веры, якія згубілі надзею і смак жыцця з пакінутымі пажылымі людзьмі і беспрацоўнай моладдзю.
Fratelli e sorelle, desidero rinnovare i miei auguri di buona Pasqua a tutti voi venuti da Roma e da diversi paesi, come pure a quanti sono collegati attraverso la televisione, la radio e gli altri mezzi di comunicazione.
Дарагія браты і сёстры, хачу зноў скіраваць свае пажаданні шчаслівай Пасхі ўсім вам, якія прыбылі з Рыму і іншых краін, а таксама тым, хто далучыўся з дапамогай тэлебачання, радыё і іншых сродкаў камунікацыі. Няхай у вашых сэрцах, у вашых сем'ях і супольнасцях прагучыць вестка або воскрасенне у суправаджэнні цёплага святла прысутнасці жывога Єзуса, прысутнасці, якая асвятляе, суцяшае, прабачае, нясе спакой.
Presenza che rischiara, conforta, perdona, rasserena.
Пасля свайго паслання папа ўдзяліў вернікам благаслаўленне «Урбі эт орбі» – гораду і свету.